Sezona klíšťat začala. Pokud chodíte rádi do přírody, buďte už teď na pozoru. Na našem území přenášejí klíšťata hlavně dvě nemoci, klíšťovou encefalitídu a lymskou boreliózu. Obě dokážou člověku výrazně zkomplikovat život. Jak onemocněním předcházet, nejen o tom budeme v dnešním Leonardu Plus mluvit s docentem Rastislavem Maďarem, vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. U mikrofonu je Andrea Skalická.
Leonardo Plus.
Lékař Rastislav Maďar je zároveň členem Mezinárodní pracovní skupiny odborníků pro klíšťovou encefalitídu. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
A proto můžeme hned začít aktuálními údaji. Počty nemocných za celý loňský rok ukázaly, že klíšťata za sebou mají skutečně rekordní rok. Kolik bylo nakonec nemocných tou klíšťovou encefalitídou a kde jich bylo nejvíc?
Na klíšťovou encefalitidu nám v loni onemocnělo 712 pacientů a jenom upozorním, že to je jenom takový vrchol ledovce, protože my o většině nakažených nevíme. Jenom u části infikovaných pacientů se vyvine druhá fáze, která potom následně se projevuje natolik vážnými příznaky, že to neunikne záchytu, ale ta první fáze, u které to u části pacientů končí, tak ta nám uniká pod obrazem virových příznaků klasické virózy. A proto nemůžeme říct, že tohle je definitivní počet, nicméně těch, které se nám podařilo diagnostikovat a nahlásit, bylo 712 a nejvíc jich bylo, to už tradičně bývá, leta letoucí v jižních Čechách, ale stabilně a tradičně druhé Vysočině se přiblížil hodně Jihomoravský kraj a i další moravské kraje byly v závěsu. Potom ještě horší situace byla v Plzeňském, Středočeském kraji například i v hlavním městě Praha v Ústeckém kraji.
Lékaři se také mnohem častěji setkávali s těžšími průběhy onemocnění. Co to pro pacienta znamená? Je to vždy pobyt v nemocnici?
Většina těch stavů, které jsou nahlášeny, tak vyžadují hospitalizaci a hlásí se přes nemocniční zařízení. I pokud ten stav začíná mírnějšími příznaky, tak většinou cestou praktického lékaře se dostávají do nemocnice. Někteří jsou nuceni do nemocnice se dostavit úplně napřímo, protože ten stav je velmi vážný. I když to začíná těmi mírnějšími příznaky, tak ten stav se nezřídka kvůli absenci kauzální léčby zhoršuje i v průběhu pobytu ve zdravotnickém zařízení. Jsou to často velmi neveselé případy, které nekončí velmi pozitivně.
A mohou vůbec lékaři na tom infekčním oddělení něco pro pacienta udělat, nebo jenom tak se dívají na to, jak se zhoršuje, případně zlepšuje podle toho, jak se cítí?
Virus klíšťové encefalitidy patří do velké skupiny flavivirů. Velmi závažné skupiny flavivirů sem patří například původci horečky Zika nebo japonské encefalitidy, patří sem původce západonilské horečky nebo žluté zimnice, takže jsou to skutečně smrtelné nákazy. A většinou těch, co jsou exotické, se bojíme nějak víc, ale přitom stejný původ se u nás vyvolává klíšťovou encefalitidu, takže to není vůbec legrace. A pokud jde o tu léčbu, tak proti žádnému viru z této skupiny neexistuje kauzální lék, není k dispozici. Takže medicína léčí jenom příznaky. Léčí horečku, křeče, otok mozku, samozřejmě pacienta rehydratujeme, léčí se jakákoliv komplikace, která se vystihne a pramení ze zánětu nervového systému, centrálního nervového systému. Nicméně skutečný příčinný lék, který by dokázal zastavit působení toho viru v tom mozku například, tak ten k dispozici nemáme. A mnoho vlastně rodinných příslušníků se vlastně pozastavuje nad tím, že vidí vlastně na jipce toho svého příbuzného na jenom symptomatické léčby a pozastavují se nad tím, že neexistuje nic, co by ten stav přerušilo, to škodlivé působení toho původce, ale bohužel je to tak a o to důležitější je potom prevence.
Co rozhoduje o tom, jestli se s tím onemocněním člověk vypořádá, jestli se začne zlepšovat?
Jsou tam určité rizikové faktory a prognostické faktory, které nás vedou k tomu, že u někoho ten stav odhadujeme líp, u někoho hůř. Platí, a to platí v medicíně celé, že je možná jakákoliv situace u kohokoliv. Ale takový hlavní jaksi prognostický faktor je věk pacienta a stav jeho imunitního systému. Takže čím je vyšší věk, tak tím hůř ta nemoc probíhá a naopak, ale jak jsem říkal, v medicíně nic neplatí na 100%, může se klidně stát, že velmi těžký průběh bude u dítěte a naopak senior z toho vyjde trošku líp. Určitě to ovlivňuje i velikost infekční dávky, jako virovou nálož to klíště vpraví do organismu toho člověka, jaký je momentální stav jeho imunitního systému a možná i další faktory, které ještě nejsou úplně přesně známé.
A ta nálož té virové dávky, ta závisí na tom, jak dlouho je to klíště přisáté?
Ano, to je poměrně významné, zejména u klíšťové encefalitidy dochází k přenosu původce nákazy do těla hostitelského organismu, to znamená zajímá nás člověk, takže člověka, už za poměrně krátkou dobu, řádově v desítkách minut, a většinou se to uvádí, že po 2 hodinách už de facto byl ten člověk nebo může být nakažený. Jenom bych to porovnal s límskou boreliozou, kde toho času je mnohem více, kde se uvádí, že ten přenos se odehrá mezi 24 až 96 hodinama po přísátí klištěte, a dokonce americké studie ukázaly, že vlastně přenos do 48 hodin od přísátí je jenom 5%, když to bylo jiný druh borelii a jiný druh klištěte Ixodes, ale přesto nám to dává určitou indikaci, že u klišťové encefalitidy jde skutečně o desítky minut, zatímco u té boreliozy jde o desítky hodin.
Jak dlouho se vlastně ví o tom, že klíště dokáže tu encefalitidu přenést? Protože spousta lidí říká, jako dítě jsem měl řadu klíšťat a žádné nemoci tenkrát nebyly.
No, já jsem byl jako dítě v 70. letech a já dokonce mám pocit, že nejenom, že nebyla nemoc, ale nebyly ani klíšťata tak moc. Takže já si nepamatuji skutečně ode mě nebo od kohokoliv z mého okolí, dokonce i od psů na venkově, že by se vraceli zaklištěné, tak jak je tomu v dnešní době už i v centru měst, protože stačí, když ten pes vyběhne do parku. Ten trend vlastně je takový, že se nám rozšířily zejména klíšťata. Ta míra vlastně infekčnosti klíšťat si myslím, že se zásadně nezměnila v průběhu doby. Ona je o trochu vyšší u límské boreliozy, tam se uvádí maxima na úrovni 15-20% klišťat. U klišťové encefalitidy ještě míň, uvádí se od 0,5 do 5% napadení klišťat vírem klišťové encefalitidy. Nicméně, když se nám dramaticky rozšíří klišťata, tak samozřejmě absolutně stoupnou i počty těch infekčních, které nás mohou nakazit.
A pracuje dnešní věda na tom, aby se našel lék proti klišťové encefalitidě?
Pracuje, protože se to týká nejenom teda klíšťové encefality to jako takové, ale týká se to té velké skupiny ostatních flavivirových nákaz, které se ve světě vyžádají desítky tisíc mrtvých lidských životů ročně. A například takovou japonskou encefalitidu, ta má smrtnost na úrovni zhruba třetiny postižených a 2/3 z přeživších mají velmi zásadní trvalé následky. Takže tam by se ten kauzální lék hodil taky, ale bohužel zatím se to z různých důvodů nepodařilo, takže teď se spíš soustředí klinický výzkum na tu prevenci.
Proti klíšťové encefalitidě, jak známo, existuje očkování. Bylo těžké tu vakcínu vyvinout? Jak vlastně dlouho už je na světě ta vakcína?
No, původce viru klíšťové encefalitidy je známý desítky let od konce první poloviny 20. století. Myslím si, že ten vývoj očkovací látky už v kontextu znalostí vývoje jiných vakcín nebyl až tak zásadně komplikovaný, protože se použil usmrcený virus klíšťové encefalitidy, to zase technologicky není až tak extrémně náročné. I do dnešní doby máme u nás vlastně 2 vakcíny, jedna německého původu, druhá je rakouského původu. Ta rakouská byla uvedena do praxe někdy v polovině 70. let, myslím, že to byl rok 1976 nebo tak podobně, to znamená, že ty vakcíny máme k dispozici 40 let, ale tím, že u nás jsme nevnímali tak zásadní problém, pokud je o klíšťovou encefalitidu, a límská borelioza byla dokonce objevená až mnohem později a potvrzená, protože byly známé příznaky, ale nebylo známo, co je způsobuje a jak se to přenáší, tak ta diagnóza se více rozšířila až v 80. letech 20. století a povědomí o ní. No a samozřejmě jedna věc je něco objevit a druhá věc je to, aby se do praxe zavedly příslušné diagnostické testy, takže ten nárůst, dejme tomu límské boreliozy, je způsobený určitě tím, že se na ní v praxi lékařské čím dál víc myslí, protože když pacienta na to nevyšetříme, tak tu diagnózu nikdy nebude mít asi stanovenou. Takže tím, že ty testy se dělají čím dál víc, tak přibývá zásadně těch pacientů s límskou boreliozou. Nicméně tam ten kauzální lék existuje, zatímco u klíšťové encefalitidy není.
Zmínili jsme se o očkování. U nás je ta proočkovanost stále nízká, pohybuje se na úrovni 25%, přičemž nejméně jsou na očkování seniori, kteří mají s touto nemocí největší problémy. Čemu vy osobně to přičítáte?
Já si myslím, že je to určitý stereotyp těch lidí a možná trošku podcenění situace. Stereotyp vyplývá z toho, že oni, když to nepotřebovali doteď ve svém životě, tak si říká, že už bez toho nějak dožijou. Nicméně si neuvědomují, že vlastně ta situace se dramaticky zhoršuje. A mnoho z nich si taky neuvědomuje, a to je zase příčinou toho podcenění, že ta klíšťová encefalitida už se dostala z těch typických venkovských oblastí, z té skutečné přírody, už do městské zeleně, do městských parků. Přibývají nám případy nakažení v místě svého bydliště. To znamená, ten senior sice nedělá nic nového, on má pořád zahrádku na stejném místě, chatu na stejném místě, nebo houbaří, rybaří na stejných místech, ale ty klišťata se tam mezi tím dostali a on by na to měl reagovat tou zvýšenou prevencí. A bohužel spoléhat se vzhledem k tomu rychlému přenosu viru klíšťové encefality na člověka už po desítkách minut, spoléhat se na to, že to klíště si najdu a odstraním ho včas po návratu, nestačí.
Vy působíte i jako očkující lékař, takže máte řadu zážitků ze své ordinace. Jak třeba reagují lidé na nabídku nebo vlastně na váš třeba dotaz případný, jestli se nechtějí nechat naočkovat proti klíšťové encefalitidě?
My, když pacienta vidíme při jakékoliv příležitosti, tak se ho snažíme informovat o tom, jaké jsou největší rizika pro jeho specifickou rizikovou skupinu nebo obecně. Takže skutečně je pravda, že když k nám přijde senior nebo jiný člověk cestovatel, tak se ho ptáme, pokud se pohybujete v přírodě a můžete být exponován klíšťatům, zvažte to, ta situace u nás je dramatická, máme nejvyšší počet případů v celé Evropské unii, takže nemáte na co čekat, ale my nikoho nenutíme. My se snažíme jenom to téma jak si otevřít. Dokonce velmi často říkáme, že pokud si to časem zváží, tak ať navštíví svého praktického lékaře, který může očkovat stejně dobře jako my. A pro nás je důležité, aby ten člověk využil tu možnost ochrany, protože lékař se přitom, jak už jsme zmínili, cítí bezmocně. Vidíte vážný stav, kterému nějak zásadně nemůžete pomoci, jenom to vlastně jste pořád v závisu toho viru. Co on vytvoří, tak my to hasíme léčbou, tou symptomatickou. Ale vlastně nemáme nic, čím bychom ho dokázali vlastně vypudit z toho těla. A i proto si myslím, že každý člověk, který může mít klíště přisáté, by měl být chráněn očkováním. Já například jsem klíště nikdy neměl. Já jsem na mě to neleze, podle všeho. Ale taky si dávám pozor, nelehnu si do vysoké trávy, jenom na deku a podobně. Ale očkovaný jsem přesto, protože když vidím své pacienty, co to s nima dokázalo udělat, že to byli lidé v mém středním věku, schopní, řídili velkou firmu a najednou sedí na divadním vozíku, jsou inkontinentní, nemůžou pořádně mluvit a u toho pláčou, tak to je tak naprosto dramatický zážitek. A i tím, že jsem člen té mezinárodní pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu, tak znám dokonce pacienty z různých zemí světa, hlavně Evropy. Viděl jsem pacienty skutečně se slepotou a velmi těžce postižené s hluchotou, s těžkými depresemi. A i když skončí s těmi mírnějšími trvalými následky, to znamená, že jsou takový pomalejší, trošku jim ta hlava nefunguje tak rychle, jak jim funguje tělo nebo opačně. Tak, a to je zajímavé, že všichni pacienti bez ohledu na to, odkud pochází, říkají, že nesnášejí toho člověka, co se z nich po té nemoci stal. Že ho výslovně nenávidí, protože buď je omezuje ta hlava, nebo je omezuje to tělo.
No ale ten argument, na mě klíšťata nejdou, nebo já do lesa nechodím, to asi slýcháváte často, ne?
Já do lesa nechodím je silný argument. Pokud ten člověk má jistotu, že fakt nevyrazí nikdy, jo, protože jsou známy takové případy, že se u nás nakazili turisté z neendemických zemí a byli jenom hodinu až dvě pobytu v lese a nakazili se dokonce velmi těžkou formou klíšťové encefalitidy tady ve střední Evropě. Tak já nechodím a nikdy nepůjdu do lesa, to je poměrně jasný argument. Já si myslím, že to očkování by mělo být oproti nějaké pravděpodobné expozici. Pokud tam ta expozice nemůže být, tak se nemusím chránit. Samozřejmě já můžu využít i nějakou jinou ochranu proti nemoci, u které to riziko je pro mě vyšší, dejme tomu. Nicméně ještě bychom mohli zmínit, že se to přenáší pitím nepasterizovaného mléka, takže ještě tohle bych teda u těch lidí chtěl vyloučit, že se nenapíjí z toho mléčného automatu bez toho, aby si to mléko upravili. A za těchto podmínek oni nebudou exponováni velmi pravděpodobně, takže ale nesmí sednout ani na kolo a jet někam na stezku a podobně, nenechat se vytáhnout na víkend, protože si to může vyžádat klidně i daň nejvyšší. Další věc, na mě klíšťata nelezou, tak tady je takový zrádný faktor, který zatím je, a to, že vlastně i z těch postižených klíšťovou encefalitidou se zdaleka ne všichni uvědomují jako expozici klíštěti. Oni se diví, jak je možné, že mají klíšťovou encefalitidu diagnosticky laboratorně potvrzenou, když vlastně neví o tom, že by v té inkubační době, která může být až do jednoho měsíce, měli přisáté klíště. A odpověď je v tom, že my máme různé stádia klíšťat a ta nymfa je v přírodních ohniscích nákazy častější a ona taky útočí na člověka, snaží se přisát a tu vůbec nemusíme na těle najít. Takže
jak je malá? 2 mm.
Ona nenasá, ta má 1 až 2 mm, když se nasaje trošku větší, ale ona se poměrně rychle nasaje a uvolní se. Takže v tomto kontextu jak vypadá jako malinké klíšťátko. Úplně ten tvar je velmi podobný a vzhled. Nicméně, když se nám přisáje pod paží nebo v nějaké intimní oblasti, tak je prostě nenahmatáme. Navíc u starších lidí, ty si je spletou se znamínkem, protože když si na to nevezmou ve sprše brýle, tak to malinké klíště vůbec neobjeví. A to je příčina, skutečně, proč mnoho lidí se domnívá, že klíšťoencefalitidu přenáší létající bodavý hmyz, ale ono tak není, zatím se to nikdy nepotvrdilo. Byl nález záchytu viru klíšťoencefalitidy například v těle komáru, ale to byl podle všeho jenom náhodný faktor, kdy se ten komár nasál krve někoho, kdo byl infikován klíšťoencefalitidou, a ten komár není schopen to přenést dál.
Dalším důvodem, proč být před tou klíšťovou encefalitidou a klíšťaty tedy obezřetný, je, že jsou stále blíž k lidem, takže třeba i ve městě běžně člověk klíště může chytit.
Ano, oni se posouvají čím dál blíž vlastně k člověku jako takovému, k našim obydlím, a nejenom na vesnici, k vesnicím, ale i k, skutečně k velkým městům, a nestačí, když se projde pejskař parkem i poměrně velkého města, dokonce v blízkosti centra, a ten pejsek velmi často může mít vlastně už zachycené klíště. Klíšťata jsou na zahradách, taky na sídlištích a podobně. Otázka, jak se dostane klíště na uzavřenou zahradu, tak je to například toulavá kočka, nebo je to pták, který sedne na té zahradě, z něho se uvolní klíště, a potom takhle dobře nasátá samička založí novou generaci, která obsahuje několik tisíc jedinců až. Z nich minimálně několik set se vyvine v další stádium a potom už je to velmi těžké odtamtud eliminovat.
A má také v přírodě klíště nějakého nepřítele?
Ne, bohužel zásadního nepřítele nemá, který by se dal nějak využít systematicky. Co se využívá v některých lokalitách je, že chovají ti místní obyvatele, když mají klíště na své zahradě nebo na svém pozemku, tak chovají kachny. Některé kachny, například kachna pížmová, požírá klíšťata poměrně i ve velkém množství, takže tady do jisté míry to může fungovat. Nicméně i tak je to prostě náhodný výběr té kachny a není to už něco, na co bychom mohli jako lidé systematicky dohlédnout.
Kde všude se klíšťata nacházejí, zjišťují vědci také pomocí metody nazvané vlajkování. Stačí, když na klacek přivážou světlou látku, například dětskou plenku, a vyrazí do přírody. Stejně to udělala před časem také Alena Žákovská z oddělení fyziologie a imunologie živočichů Masarykovy univerzity v Brně v jednom z tamních parků.
Podél cest na pravé i levé straně se nachází hrabanka. Jsou to zbytky listí ze zimy, zbytky kůry ze stromu a co je napadené. A tam právě jsou zalezená ta klíšťata a já se snažím je zachytit právě na tuto vlajku.
Takže se podíváme, jestli už se povedlo nějaké to klíště odchytit. Ona to vlastně nemusí být jenom klíšťata jako taková, ale ty jejich nižší formy.
Klíšťata v sobě zahrnují 4 vývojové formy. Nejdřív je to teda vajíčko, ze kterého se vylíhne larva. Ta larva je malá, žlutá, má tak 1 mm, není skoro vidět. Tady tato larva se nasaje, vyslékne a znovu se z ní stane vlastně další stádium, a to nymfa. Nymfa také potřebuje sát, takže nasaje se také. Je to další stejný proces, kdy se svlékne a z této nymfy vzniká dospělec. A tento dospělec v podobě samice se naposledy nasaje na zvířeti a pak naklade vajíčka, a tím vlastně končí cyklus klíšťaté.
Vy jste také zkoumali ve vašem ústavu, jak je to s krevní skupinou člověka a klíšťaty. Mají některou z těch krevních skupin raději? A teď jste našla klíště?
Ano, teď jsem našla právě nymfu. Tady máme další, takže ono těch klíšťat je tady skutečně hodně. My jsme dělali pokusy s těmi krevními skupinami a na to jsme použili právě nymfy. A zjistili jsme, že nymfy přednostně se pohybovaly ke skupině A, statisticky významně méně, už ke skupině 0, a AB asi tak na stejné úrovni. Vyhrála to skupina B, která vlastně přitahovala nejméně klíšťat.
Vy teď držíte v ruce zkumavku, máte v ní už vlastně několik těch klíšťat. Co s těmi klíšťaty teď bude?
Tato klíšťata se pošlou na analýzu do Jihočeské univerzity, jestli obsahují virus encefalitidy, a když se domluvíme s touto univerzitou a nechá nám část DNA, tak můžeme udělat také, zda se uvnitř nachází bakterie Borrelia burgdorferi.
Docentka Alena Žákovská se ještě dívá na tu plenu, jestli přeci jenom ještě nenajde nějaké to klíště. Kolik
ano,
jich tady máme?
Máme jich asi dneska už 10. Tu zkumavku mám naplněnou bílými proužky papíru, abych mohla velmi malinké nymfy vidět. Těch klíšťat je tady opravdu velké množství.
Dodává Alena Žákovská, připomínám, že jsme skutečně natáčeli přímo v Brně, takže znovu důkaz o tom, že klíšťata jsou ve městech, a to ve velké míře.
Oni nám přibývají skutečně statisticky, když se podíváme na hlášení podle jednotlivých okresů, tak vlastně nejvíc případů klíšťové encefalitidy nám hlásí Brno město, i Ostrava město, Plzeň město, České Budějovice samozřejmě. Skutečně i tady je vidět na těch oficiálních statistikách nejenom to, co můžeme sami empiricky pozorovat, že těch nakažených klíšťat přibývá blízko nás.
Posloucháte Český rozhlas Plus, hostem Leonarda Plus je docent Rastislav Maďar. Pane docente, vrátím se ještě k tomu vlajkování. Jak důležité informace z vědeckého hlediska vám přináší?
Ono je to jen taková doplňková metoda. Já vždy upozorňuji své pacienty, že my vlastně všechny ohniska klíšťové encefalitidy neznáme a nikdy znát nebudeme. Vlajkování je dobré, když chceme zjistit, jestli do nějaké nové lokality pronikly klíšťata a jaká je proporce těch klíšťat infekčních. A kolik z toho je borelioza, kolik z toho je původce virus klíšťové encefalitidy. Nicméně to nejde ani dělat systematicky, takže bychom mapovali celou republiku, to by neustále na celém území v přírodních podmínkách museli být týmy, které by vlajkovali, a i tak, než by někde skončili, tak už na začátku by byla jiná situace. To rozšiřování přírodních ohnisek nákazy je naprosto náhodný proces, který my nijak nekontrolujeme, protože ty klíšťata jsou roznášeny těmi volně se pohybujícími zvířaty nebo ptáky na obrovské vzdálenosti. Dokonce byl popsán přenos dálně východního víru klíšťové encefalitidy do Pobaltí nebo ze Slovinska do Německa, ze Skandinávie do střední Evropy. To jsou trasy migrujících ptáků a proti tomu moc nezmůžeme. Takže to, že se tam dostane nasátá samička nebo se následně nasaje a založí další generaci, to je skutečně jenom otázka náhody. Máme řeky, kde na jedné straně je endemické ohnisko známe, na druhé straně zatím nakažená klíšťata zachycená nebyla. Asi se tam nedostala zvěř, která by je přenesla. Takže je to skutečně mnoho náhodných faktorů. Na nějaké mapy z ohnisky bych se určitě nespoléhal. Vlajkování skutečně jenom taková doplňková náhodná metoda. To důležité je snažit se předejít přisátí jednoho jediného klíštěte, které může být osudné.
Jsou přeci jenom ale u nás ještě nějaká místa, kde ta nakažená klíšťata nejsou třeba vyšší nadmořské výšky?
Klíšťata tím, jak se otepluje, tak se nám posouvají i do vyšších nadmořských výšek. Posouvají se čím dál severněji. Samozřejmě už jsem zmínil na začátku, že ne každé klíště je infekční, že ta promořenost klíšťat je maximálně do 5%. Takže rozhodně to neznamená, že když člověk má přisáté klíště, že má větší šanci, že bude nakažený, než naopak. Ale statisticky každé klíště může stačit. A když člověk chodí pravidelně do přírody a nechrání se očkováním, protože to je jediná skutečně specifická cílená metoda prevence, tak hraje sám se svým zdravím ruskou ruletu. Jako 9krát bude mít štěstí, nebo 90krát bude mít štěstí, ale 91. ho může stát kvalitu nebo kvantitu života.
A jaká je situace v Evropě? Protože lidé teď začnou jezdit na dovolené, jedou třeba do Chorvatska a neřeknou si pozor na klíště.
No, klíště obecné má rádo spíše klimatické podmínky, které jsou u nás, nebo počasí, které u nás. I u nás v letních měsících není moc aktivní, protože nesnáší sucho a horko. Obecně klíšťata mají rádi místa, které jsou ve stínu, jsou vlhčí. Tam je teda můžeme očekávat, pokud je nějaká lokalita velmi suchá, nebo jsou tam skály, tak tam já si očekávat nemůžeme. Nicméně pokud je okolní země, velká část příhraničních oblastí kolem dokola České republiky je endemická, včetně Polska, Slovenska, Rakouska. Trošku někoho může zmást pohled na statistiky rakouské, protože Rakušané mají velmi nízký počet případů klíšťové encefalitidy v desítkách, zatímco u nás jsou to stovky. A to je kvůli tomu, že mají dobře proočkovanou místní populaci, ale výskyt infekčních klíšťat je tam podobný jako u nás. Samozřejmě ne v Alpách, na těch štítech, ale když někdo potom bivakuje u výstupu níž, v trávě stanuje tam, tak se může velmi lehce nakazit.
A to Chorvatsko, které jsem zmiňovala, tam klíšťata jsou?
V Chorvatsku v letních měsících klíšťuje Ixodes ricinus je aktivní minimálně až vůbec. Velmi pravděpodobně se vyskytuje na severu té země, protože velký problém má i Slovinsko. To je jedna z nejvíc endemických oblastí, pokud do klíšťové encefalitidu. Ty jižnější části severního Chorvatska plus střed a jih endemické nejsou, protože tam nevyhovují těm klíšťatům podmínky. Tam zase mají jiné klíště, které může přenášet jiné nemoci, například rikeciózy.
Říká docent Rastislav Maďar, vedoucí ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Leonardo Plus. Uslyšíme se po krátkých zprávách. Tady je Český rozhlas Plus. Leonardo Plus dnes věnujeme klíšťatům, která už jsou aktivní. Naším hostem je docent Rastislav Maďar z ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Pane docente, mluvili jsme o tom, kde v Evropě jsou endemické oblasti, kde konkrétně si dát pozor právě v Evropě a v Asii, pokud třeba hodně cestujeme.
Nejhorší situace je vlastně s nejvyšším počtem případů je jednak v České republice, v Německu, hlavně v Bavorsku a v Baden-Württembersku. I nějaké případy jsou v Sasku, dále je to Slovinsko a potom velký počet případů je v pobaltských zemích. Nicméně klíšťová encefalita se vyskytuje na území Slovenska, Polska, Maďarska, takže skutečně do zemí, kam jezdíme jenom tak běžně na výlety. A kdybych měl stanovit ty hranice těch rozsáhlých endemických oblastí, hlavně v Evropě, tak je to jižní Skandinávie, to znamená jižní části Švédska, Finska hlavně. Na západě je to, dlouhodobě to byla oblast Francie, východní u Štrasburku a potom teda německá hranice. Před nějakou dobou byl zachycen případ nebo případy klíšťové encefality i v Holandsku. Pravděpodobně se to tam dostalo z vysokou zvěří. Na jich tam úplně přesně obraz nemáme, protože sice hlásí případy klíšťové encefality i Albánie, nicméně ta nemoc dlouhodobu nebyla povinně hlásitelná. Nevyžadovalo se to povinně, to znamená, že úplně přesnou představu o tom nemáme. A na východě sahají ohniska klíšťové encefality až vlastně na asijský kontinent, až na dálný východ k Vladivostoku. Velké zasažené území má Rusko především, a to v sibirské části, kde je mimochodem jiný jakoby druh viru klíšťové encefality nebo jiný typ. Stejně jako dálně východní je jiný typ než ten náš středoevropský. Nicméně proti všem chrání naše očkování, takže když někdo pojede a takových v ordinacích míváme takových turistů českých nemálo, že se rozhodnou, že pojedou na Bajkal například nebo do těch méně turistických částí Ruska a ptají se, jestli je před tím místním typem víru klíšťové encefality ochrání naše vakcína, tak naše odpověď je potěšující, že ano.
A je pravda, že ten virus klíšťové encefalitidy se začal do těch okolních zemí šířit právě od nás?
Já jsem viděl takové genealogické studie kolegů z Německa, kteří skutečně prezentovali, že se dá podle všeho vystupovat genetickými analýzami, že virus klíšťové encefality se před mnoha set lety rozšířil vlastně do těch dalších zemí, které jsme si tady zmínili, z oblastí jižních Čech a přilehlého území vlastně Německa, Bavorska.
Vůbec nejčastěji přenášejí klíšťata lymskou boreliozu, nemoc, na kterou na rozdíl od té klíšťové encefalitidy existuje účinný lék, totiž stačí na ní antibiotika. Loni u nás s tímhle onemocněním bojovalo nejvíce lidí za posledních 10 let, kolem 4700 lidí. Jak se chovají borelie v lidském těle?
Když vpraví borelie klíště do lidského organismu, tak oni se nejdřív pomnoží v té tkání přilehlé, vlastně v místě přisátí klíštěte a dále se rozšiřují krevní cestou do organismu. Takže oni jakoby zaplaví ten organismus a uchytí se v těch tkáních, ke kterým mají afinitu, a to je zejména nervový systém, nebo jsou to potom kloubní struktury, a to následně odpovídá klinickému obrazu těch dalších potíží. Samozřejmě to první stádium se projevuje na kůži, takže taky mají afinitu jakoby ke kůži. A záleží to i podle druhů, se zjistilo, protože jsou různé druhy borelii, borelii sensu stricto, borelie garini a avzelii, které vlastně každá má afinity k něčemu jinému. Nicméně samozřejmě my většinou nebo často nevíme, kterým tím druhem můžeme být napadeni nebo jsme napadeni, než se udělá diagnostika, ale i ta diagnostika je poměrně matoucí, takže bohužel tím, že ten začátek lymské boreliozy je velmi často plíživý, u části lidí se vůbec neprojeví ta kožní skvrna, ta erythema chronicum migrans, a tím pádem se to zachytí až velmi pozdě, nebo v tom pozdějším stádiu, kdy už vlastně ta nemoc není dost dobře léčitelná a jim zůstávají taky určité trvalé následky, nicméně není to až tak dramatické, jako to bývá u klíšťové encefalitidy, když kvalita života tím taky utrpí.
Jenom pro upřesnění, afinita konkrétně znamená co?
Že ten virus má tendenci napadat určitou tkán specificky nebo orgán, prostě je to jeho cílová destinace, kam se snaží doputovat.
Popsal jste, jak se vlastně rozšiřuje po těle, jak se rozšiřují borelie. Jak je to s tím virem klíšťové encefalitidy? Přisáje se klíště, co se děje potom?
Kliště je velmi pozoruhodný organismus. Kliště teda není hmyz, je to roztoč, spíše je to členovec. A když se přisaje, tak ono produkuje speciální látku, která vytváří kolem něho takovou cementovou vrstvu, aby nebylo tak jednoduché to kliště odstranit a současně, aby mělo pevnou pozici. A ze slinných žláz vypouští kliště hned několik velmi aktivních a pro něj užitečných látek. Jedna z nich zabraňuje srážení krve, aby mohlo v klidu sát krev, aby se tam nevytvořila sraženina. Další vlastně tlumí imunitní systém. Tělo se brání tím, že produkuje histamin na přisáté kliště. Nicméně kliště dokonce schopné vyprodukovat látku, která tlumí účinek toho histaminu. Tlumí aktivitu buněk imunitního systému, aby se imunitní systém nesnažil kliště jako cizí těleso vyloučit, odstranit. Těch faktorů je tam velké množství. To, že kliště u toho vyloučí do těla i nějaký virus nebo bakterii, spirochetu, tak to je jenom otázka náhody. To cílem kliště není šířit nákazy. Kliště se chce dobře nasát krve, aby se mohlo vyvinout v další stádium nebo u dospělé samičky založit další generaci. Takže kliště to má takhle evolučně. Ale to, že to kliště vlastně produkuje různé chemické látky širokého spektra, které mu pomáhají tam zůstat, produkuje látku, která má analgetický účinek, aby nás to nebolelo a abychom si to kliště vlastně všimli co nejpozději nebo vůbec. A myslím si, že to je takhle evolučně naprosto geniální a klobouk dolů na to, jak nízký organismus to je.
Je fakt, že svědět to kliště začne, až když je přisáte opravdu dlouhou dobu. Nebo to místo.
Ano, přesně tak. To už velmi často po tom klištěti vzniká taková malá červená skvrnka, což je de facto jenom alergická reakce na to přisátí klištěte, jako podráždění kůže. Lidé se totiž často s tím chodí k lékaři, bojí se, že to je ta první fáze, ta skvrna u té limské boreliozy, ta erythema chronicum migrans. Ta ale má většinou nejvýraznější jenom vlastně okraj prstencový, je oválného nebo kruhového tvaru a měla by být v průměru větší než 5 cm. Pokud je menší a je zarudlá všude uprostřed, tak to většinou první fáze limské boreliozy není, je to skutečně jenom podráždění kůže.
A lidé se také bojí, když jim zůstane v té kůži ta hlavička. Je tam nějaký důvod ke strachu?
Teoreticky ano. Totiž u klíšťové encefalitidy se virus v klíštěti nachází v slinné žláze a ta je součástí toho komplexu té hlavičky. U borelí, tam jsou ty borelie i proto k přenosu, jak jsme si říkali, dochází k později. Zatímco virus klíšťové encefalitidy je v slinné žláze, tak borelie jsou v zažívacím ústrojí těch klíšťat a oni se odtamtud musí dostat do těch slinných žláz, aby se dostali, a to trvá samozřejmě delší dobu, aby se dostali do těla člověka. Takže pokud se to odtrhne a je tam přítomná jenom boreliová bakterie, je spirocheta, a pokud ještě není v slinné žláze, tak to zásadně nevadí. Nikde není řečeno, že i kdyby byly v slinných žlázách, že se musí nakazit člověk. V podstatě, pokud se podaří odtrhnout tu hlavičku, tak postup je takový nechat to být, nevrtat do toho zbytečně a ono se to ve většině případů bez jakékoliv další nákazy vyhojí samo spontánně.
Jak je možné, že těch případů limské boreliozy je mnohem více než případů klíšťové encefalitidy, když klíště musí být přisáté mnohem delší dobu? Znamená to, že je víc promořených těch klíšťat těmi boreliemi?
Ano, jednoznačně je mnohem více klíšťat promořených boreliemi, takže pokud se nám přisáje klíště, máme větší šanci, že na nás přenese limskou boreliozu, ale zase 50 až 80% nakažených limskou boreliozou má natolik typickou tu skvrnu na kůži, že se okamžitě nasadí antibiotická léčba a podaří se to onemocnění, dejme tomu po dvou týdnech léčby, zastavit.
Docentka Lenka Krpková z kliniky dětských infekčních nemocí Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích léčila svého prvního pacienta s limskou boreliozou už v roce 1984. Zajímala jsem se proto o to, zda se tehdy vědělo, jak se tato nemoc léčí.
Ano, už jsme to věděli, protože jsem spolupracovala už tehdy s Institutem hygieny a epidemiologie ve Vídni, kde se dělala standardní diagnostika, v podstatě tak, jak se dělá dneska, takže ta diagnóza nervové formy byla stanovena tam. Dítě bylo přeléčeno a úspěšně vyléčeno.
Ono se ví, že limská borelioza se léčí antibiotiky. Jde o tu délku, o které se možná i mezi laickou veřejností stále diskutuje. Těch 14 dní, je to dostačující?
14 dnů je dostačující pro to časné stádium té skvrny červené erythema migrans. Dokonce i některé studie říkají, že 10 dní stačí, ale standardně se to léčí 14 dnů. Pro časnou formu nervovou také stačí 14 dnů. Když ty příznaky přetrvávají, anebo je to nějaký závažnější pacient ve smyslu, že má už nějaké jiné onemocnění, tak se to například prodlužuje na 21 dnů. A kloubní forma, skutečně s postižením kloubů, s výpotkem, a ty chronické kožní formy se léčí 28 dnů. A to stačí a víc už se opravdu ta léčba nedává. Pokud není úspěšná, tak se musí přikročit k přezkoumání diagnózy.
Řekla mi před časem lékařka Lenka Krpková z Bohunické nemocnice v Brně. Mluvili jsme mimo jiné o délce užívání antibiotik, o které pacienti stále diskutují, zvláště pokud jim třeba není dobře po nějaké době. Je nějaký důvod pro to užívat ta antibiotika déle nebo se k ním vlastně opakovaně vracet?
Obecně platí pravidlo, že by se neměla limská borelioza léčit více než 3x. Většinou se ty antibiotika prostřídají. Taky platí, že například i když přetrvává pozitivita protilátek, tak ta sama o sobě bez klinických potíží by neměla být důvodem k zahájení nebo opakování léčby nebo prodlužování léčby. Existuje nemalá část populace, 5 až 10% populace, která má protilátky bez toho, aby měla jakékoliv potíže. Navíc ty protilátky mohou přetrvávat pozitivní poměrně dlouhou dobu po prodělané akutní borelióze. Takže tady čelíme bohužel jednomu fenoménu, kdy různé takové centra alternativní medicíny si na tom zakládají svůj zisk a ne je vždycky úplně férově. Pacienti po borelioze mohou trpět takzvaným postboreliovým syndromem, kdy teda mají různé takové nespecifické potíže od nespecifických bolestí kloubu, únava, necítí se ve své kůži, dostávají z času na čas zimnice a snaží se to samozřejmě řešit a nechají se ochotně přesvědčit, že musí dlouhodobě, dejme tomu v některých případech, jim někdo předepíše na 3 měsíce nebo 6 měsíců antibiotika. A to už skutečně není účelné, může to dokonce poškodit. Takže já bych se spolehl spíš na vlastně stanovisko odborného lékaře, infektologa, který je bude v tomhle kontextu navigovat, nebo svého praktického lékaře, které infektologové školí, jak postupovat v těchto případech.
A dá se s těmi projevy té chronické formy limské boreliozy něco dělat?
Tam už je to potom velmi komplikované, záleží od toho, o jakou formu postižení jde. Když už se objeví blokáda převodu vzruchu na srdci například, nebo velmi těžké poškození kloubů, které nastává v těch pokročilejších fázích, nebo dokonce ta velmi pokročilá limská borelioza může připomínat roztroušenou sklerózu, že tam může docházet až k demyelinizaci, k postižení mozku, vzniku encefalitidy. Tam skutečně už potom ty změny de facto jsou velmi těžce korigovatelné nějakou terapií.
A co rozhoduje o tom, jestli se ta chronická forma této nemoci rozvine?
Ve své podstatě je to hlavně absence léčby v té časné fáze, kdy ještě ty borelie se tam nacházejí v životaschopné formě a kdy ještě nepoškodili různé struktury organismu. Takže to je naprosto klíčové, ale bohužel ne vždy z důvodu, které jsme si zmínili, nevždy k té včasné léčbě dochází.
Existují i laboratoře, které dokážou klíště vyšetřit na přítomnost borelií a i viru klíšťové encefalitidy. Má smysl klíšťata do těchto laboratoří posílat?
Z pohledu lékaře nikoliv. Pokud by to kliště bylo pozitivní na klíšťovou encefalitidu, tak stejně nemáme k dispozici účinný lék a tak či tak, kdyby se nějaké zvláštní příznaky připomínající chřipku objevily u toho pacienta v rámci inkubační doby po přisátí klíštěte, tak asi by svého praktického lékaře informoval. A na druhou stranu, pokud by to kliště, a to je pravděpodobnější, protože promořenost klišťat boreliem je častější, bylo pozitivní na borelii burgdorferi, tak tam jednak neznamená to, že už došlo k přenosu borelii. Zmínili jsme si, že vlastně ten přenos trvá často až 8 až 40 hodin, nebo k tomu přenosu nedochází obvykle dříve než za 24 hodin. A taky vlastně na základě pozitivity klištěte žádný rozumný lékař nedá pacientovi antibiotika, protože ta antibiotická léčba sebou nese určitá rizika. Takže někteří kolegové s určitou nadsázkou říkají, když se zjistí, že to kliště je pozitivní, a jim ho ten pacient přinese, že budou léčit to kliště na základě té pozitivity, ale daného pacienta antibiotiky určitě ne.
A může se člověk těmito nemocemi nakazit opakovaně?
Když člověk prodělá klišťovou encefalitidu, ale prokazatelně ne, takže se mu zdá, že v dětství to prodělal, nakonec se ukáže, že to byla nějaká serózní meningitida úplně jiného původu. Pokud pacient skutečně prodělal klišťovou encefalitidu někdy v životě, tak má většinou doživotní imunitu. Samozřejmě, pokud to bylo v raném dětství, tak úplně asi to nedokážeme zaručit nikomu až do pokročilého stáří, takže tam většinou jednou za dekádu se zkontroluje hladina protilátek například, ale u většiny případů to drží skutečně dlouhodobě až doživotně po prodělané nemoci. U limské boreliozy může člověk dostat opakovaně tu nákazu, protože máme různé druhy těch bakterií, takže tam je to bohužel možné.
Pokud vím, tak věci usilují o to, aby vznikla vakcína proti limské borelioze. Proč se to nedaří?
U borelie je specifický problém v tom, že jejich povrch, vždy se hledá nějaký antigen na povrchu toho původce, aby se potom vpravil v kontrolované formě, ve formě vakcíny do těla. to tělo, ten imunitní systém si v úvozovkách myslí, že byl napaden skutečným původcem a vytvoří si proti němu protilátky, tomu vakcinačnímu antigenu. A když potom se do těla dostane skutečný původce, tak ty existující protilátky cirkulující ho potom okamžitě zlikvidují. Takže to je princip aktivní imunizace. Tělo si na nějaký antigen tvoří svoje vlastní protilátky tempem, kterým stíhá. No a u borelí bohužel ten problém, že ten jejich povrch, ty povrchové antigeny jsou podobné některým strukturám lidského těla. Takže panovala obava, aby po podání boreliového antigenu nevznikly protilátky, které by se mohly navázat i na vlastní vlastně buňky lidského těla, očkovaného člověka. A fungovalo by to něco jako autoimunitní proces. To byla skutečně velká obava a proto se cesta trošku odklonila. Ty studie, které už byly i poměrně pokročilé, už byly někde ve druhé fáze klinického zkoušení, tak se zastavily a spíš se teda hledá nějaký jiný přístup k ochraně před touto nemocí.
Jaký tedy přístup se volí?
Takovým zajímavým novým přístupem například je snaha vyvinout vakcínu, která by zabránila klištěti, aby se vůbec přisálo. Kliště, aby se přisálo, jsme si řekli, uvolňuje různé látky a vytvoří si takový štít, kterým, když vpravuje vlastně dokonce v boreli, když se vpravují do lidského těla, tak si vytvoří štít z některých proteinů toho klištěte. Pokud by se proti tomu podařilo vytvořit protilátky, tak by jednak působilo proti tomu štítu, aby se ty borely nemohly zamaskovat, když je kliště dostane do lidského těla. A tím pádem imunitní systém ty borely okamžitě zlikvidoval. A jednak se hledají takzvané vnitřní antigeny klištěte. To můžou být například proteiny zažívacího ústrojí. Takže vlastně kliště, když se napojí na cévní systém člověka, když se přisaje, tak z toho cévního systému by potom ty protilátky zaútočily přímo, dejme tomu, na struktury zažívacího ústrojí toho klištěte. A to by vedlo k jeho likvidaci nebo minimálně k tomu, aby to kliště se uvolnilo z té vazby a nepřeneslo na člověka žádnou nákazu. Takže tenhle přístup vakcína proti přisátí klištěte jako takového by vlastně byla v jednom vpichu nebo prostě v několika dávkách jedné vakcíny ochránou proti všem nákazám, které může kliště přenášet. Nejenom těch dvou, kterých mluvíme, ale i další, jako jsou anaplasmóza, tularemie a babezioza a podobně.
Ale zřejmě jsou věci stále na začátku té cesty.
Ano, klinický vývoj vakcín je velmi, velmi pečlivý, probíhá to dlouhou dobu. Začíná se většinou od pokusních zvířat, potom se jde na malé skupiny dobrovolníků, větší skupiny dobrovolníků a potom se to ještě testuje v poslední předregistrační fázi na tisících až desetitisících subjektech, kde se stanoví dávkování, popíše se profil bezpečnosti, nežádoucí reakce a to skutečně trvá někdy i desítky let.
Před chvilkou jste zmínil, že klišťata nepřenášejí jenom lymskou boreliozu a klišťovou encefalitidu, ale i další nemoci, tularemii, erlichiozu. Jsou tyhle nemoci i u nás?
Ty nemoci se u nás vyskytují, nicméně jsou zatím vzácné, nebo respektive rozhodně ne tak časté. Záleží od toho, jak se na to myslí na úrovni primární nebo následné péče a jak často se na to udělají testy. Protože ty příznaky mohou být chřipkovité například, nebo připomínají prostě nějaký jiný stav, babezioza napadá červené krvinky, zase jiná nemoc, erlichioza napadá zase bílé krvinky a tak dále. Takže ta diagnostika může být poměrně náročná, pokud se nemyslí cíleně na tuto diagnózu. A na ní se často nemyslí, protože je dosud velmi vzácná. Je možné, že s tím, jak přibývá klišťa, tak nám stoupnou i absolutní počty a potom už se na tu nákazu bude myslet častěji v tom kontextu, že se častěji na to bude vyšetřovat biologický materiál.
Ale v současnosti je to mizivé procento.
V současnosti je to velmi malé procento a spíše ty záchyty jsou takové náhodné, že se zjistí současná infekce borelí a babezí například, nebo prostě koinfekce více faktorů najednou infekčních.
Česká republika je národem pejskařů, s nadsázkou řečeno. Může i pes onemocnit některou z těchto nemocí?
Pes může onemocnit lymskou boreliozou a i proto existuje vakcína. To je paradoxní, že vlastně zvířata máme vakcínu proti lymské borelioze, ale samozřejmě je to klinické testování u zvířat je mnohem volnější, než je u člověka, pro člověka určených očkovacích látek. Pro lidi zase máme vakcínu proti klišťové encefalitidě, proti borelioze nemáme očkovací látku. Někteří lidé používají lidskou vakcínu, kdy se k ní nějakým způsobem dostanou u zvířat experimentálně. Obecně platí, že i pes může dostat těžkou formu klíšťové encefalitidy, dokonce některá rezervoárová zvířata, které normálně přežívají, dokonce typu ovce nebo koza, u kterých za standardní okolnosti probíhá ta infekce asymptomaticky, tak už byl popsaný těžký až smrtelný průběh klíšťové encefalitidy, ale velmi pravděpodobně ten daný konkrétní kus měl oslabený imunitní systém a proto se tam rozvinula ta infekce. Takže ano, může se to stát, nicméně zase není to úplně typické a nelze říct u všech psů, že by měli mít těžké následky po prodělané klíšťové encefalitidě.
A může člověk při neopatrnosti chytnout některou z těchto nemocí od klíštěte, které se nasálo na jejich psa?
Ano, to se může stát velmi lehce, dokonce když vyndáváme klíšťata jinému člověku, pokud tam není opatrnost a takové případy už jsme popsali. Taková kazuistika velmi krásná byla v přilehlých oblastech Slovenska k české hranici, kdy paní byla hubařka, chodila na hubách, manžel seděl doma na gauči a díval se na televizi a čekal, že ona se vrátí. Ona už přinesla tak 20 klíšťat a on, jak je neopatrně vyndával, tak se nakazil nakonec on doma na gauči a ne ona v přírodě.
Měl fatální následky?
Ne, přežil to, ale měl průběh, protože byl ve vyšším věku, tak měl průběh, který nebyl úplně lehký.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Loni přinesli němečtí vědci zprávu, že v lesích v Dolním Sasku a Hesensku narazili na obří africká klíšťata. Ti roztoči se objevili v blízkosti koní, můžou se ale nasát i na člověku. Představují pro nás nějaká rizika?
No, tyto klíšťata pravděpodobně přivezlo migrující ptactvo z těch jižních oblastí. Ono to klíště je poměrně děsivé v tom, že je teda velmi velké. Nemusíme ho vlajkovat, ono má kolem 2 cm, takže ho vidíme volným okem. A je velmi pohyblivé, zatímco naše klíště, když je vysoký stupeň aktivity, tak vyleze na trávě vysoko poměrně, když je nízký stupeň aktivity, tak se schovává u zemi, tak tady to klíště je schopné pohybovat se nejenom vertikálně, ale i horizontálně. A dokonce, protože žije v polopouštních oblastech jako jediné klíště, kde není moc hostitelů k dispozici, tak ví, že když se přiblíží hostitel, tak má jednu z mála šancí, aby se přisálo. Takže je velmi rychle. Podle údajů ECDC, tak je schopno to klíště spozorovat tu svoji oběť na vzdálenost několika metrů nebo toho svého hostitele. A je schopno ho sledovat, dokonce rekord byl popsán až 80-100 metrů. Šlo to klíště poměrně rychle za tím svým hostitelem, aby se mohlo přisát. Takže když si vezmete tu velikost, tu pohyblivost, to, že jako cíleně sleduje svého hostitele, tak myslím si, že je to důvod k jistým obavám. Nicméně tady vlastně ten záchyt v Německu, my samozřejmě klíště objevíme u ptáků migrujících z času na čas úplně běžně různé druhy, ty ptáci lítají na velké vzdálenosti, většinou to ptactvo vozí nymfy z klíšťat. A tady byl ten záchyt pozoruhodný v tom, že byly objevené samičky, to znamená, že ta nymfa se vyvinula v tom horkém létě, v teplém létě, se vyvinula na další stádium. A kdyby ta samička založila ty tisíce dalších potomků, tak najednou můžeme mít i u nás, alespoň po dobu horkých letních měsíců, ohnisko, kde se vyskytují africká klíšťata, přinášejí různé ty rikeciózy a podobně. Někdo se bojí klíšťat. Pro někoho už jen ta představa, že má přisáté klíště na kůži, které hýbe nožičkama, tak je děsivá. Když si představíte, že by to bylo takovéto klíště, tak pro ně by to byl naprosto traumatizující zážitek. Takže tyto klíšťata u nás nechceme a věřím, že u nás nepřezimovali a že ten problém nebudeme mít.
Já znám lidi, kteří se bojí kvůli klíšťatům chodit do lesa. Setkáváte se i s tímhle argumentem? Mám strach chodit do lesa?
Ano, a ve své podstatě na to existuje řešení, protože i každý stupeň aktivity klíšťat, který je jaksi publikován podle aktuálního počasí, teploty a vlhkosti, tak každý sebou nese určité doporučení. Takže když je vysoká aktivita klíšťat, je s tím spojené doporučení, nesedejte a nelehejte si do travnatého porostu. A když je nejvyšší aktivita klíšťat, tak to doporučení zní, pokud možno nevstupujte vůbec do vegetace, zůstaňte na zpevněné cestě. No a to je, myslím si, rada pro ty, co se bojí klíšťat, když zůstanete dál, ty klíšťata neskáčou, oni skutečně jsou v travnatém porostu ve vysoké trávě, jsou u stezek, jsou na vlhkých místech ve stínu, ale nepohybují se, neprochází se volně o zpevněných cestách, takže určitě procházka přírodou možná je, jenom zase člověk musí pohlídat to domácí zvíře, aby to nepřitáhlo domů.
A ani nepadají z větví stromů, jak si někdy lidé myslí?
Nepadají, neskáčou, jsou poměrně teda pohyblivá jenom vertikálně, to znamená skutečně jenom nahoru a dolů, ale přesto se nám ty oblasti dramaticky rozšiřují, za což teda může ta migrující zvěř.
Kdo chodí rád do lesa, tak ví, že hodně může pomoci také oblečení, doporučuje se světla a hladká látka.
Ano, doporučuje se ty plátky, na kterém se to kliště hůř zachytí, protože na přisátí má to kliště skutečně jenom velmi krátký okamžik, pokud je ten hostitel v pohybu. Ono detekuje pohyb hostitele na úrovni vydechovaného CO2 nebo změnou teploty nebo podle vibrací například. Nicméně skutečně má na to jenom okamžik, takže pokud je to srst nebo ta drsnější látka, tak to kliště se může přichytnout. Pokud samozřejmě si člověk nelehne nebo nesedne do trávy, kdy to kliště má více času. Pokud se přichytne oblečení, to kliště většinou putuje po oblečení a podleze rukáv nebo límec nebo spodní okraj kalhoty, tak i proto se doporučuje, aby se tato příležitost eliminovala na co nejmenší možnou míru. To znamená, že dejme tomu ponožky se mohou vytáhnout přes spodní okraj kalhot. Jsou pevné rukávy, které pevně přiléhají k ruce, nebo se dá šátek na krk, aby to kliště nemohlo tam tudy vlez. Doporučuje se i pokrývka hlavy. To kliště se může přisát ve vlasové pokožce například. Ale i když si člověk narepelentuje vlastně odkryté části těla, tak se může lehce stát, že to kliště se přisáje na oblečení a podleze si. Z toho vyplývá, že skutečně jediná účinná specifická prevence je preventivní vakcinace a ty další doplňkové metody, které jsme si tady zmínili, včetně včasného nalezení odstranění kliště, jsou důležité, ale absolutní jistotu nám nedají.
Dodává docent Rastislav Maďar, vedoucí ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, který byl hostem dnešního Leonarda Plus. Děkujeme za návštěvu, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.